Era într-o noapte, cam pe la ora 2:30-3 dimineața. Eu lucram să termin pentru tipar cartea Exod. Și aveam pe ecran un titlu: Iehova este Domnul. Și habar n-am ce s-a întâmplat, parcă a trăznit în computerul meu. Cred că m-am chinuit o săptămână ca să recuperez ce am mai putut din document. Și atunci m-am întrebat pentru prima dată dacă lumea spirituală interferează și cu computerele. Știu că atunci când copiii mei erau mici, eram foarte ocupat, aveam deadline-uri și Norica venea la mine și îmi spunea: mi s-a stricat mașina de spălat. Și am zis: oh, nu, nu astăzi. Și pentru că nu aveam timp nici să chem, nici să umblu, mă duceam, puneam mâna pe mașina de spălat și am: Doamne, nu știu dacă îngerii tăi repară mașina de spălat. Habar n-am cum funcționează lumea asta spirituală. Dar te rog, fă ceva, că eu nu am timp acum de ea. Și nu odată mașina a luat-o din loc și a pornit mai departe. Trebuia poate să facem același lucru, să punem mâna peste toate computerele și toți specialiștii voștri ca să pornească lucrurile. Am pornit ieri cu trei expresii: în Domnul, ca Domnul și pentru Domnul. Și toate au o logică simplă. Când doi tineri creștini se întâlnesc, ei amândoi sunt în Domnul. Și de aceea relația mea de soră cu Norica precede și supercede relația mea de soț-soție cu ea. Cu alte cuvinte, mai întâi este sora mea în Hristos și este obligată să raporteze la mine în lumina adevărurilor Scripturii. Și Scriptura spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Și asta e prima ei datorie. Și dacă nu te asculte, ia cu tine doi sau trei. Și dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Din păcate, noi parazităm unii pe alții și nu aplicăm Scriptura, pentru că nu înțelegem un pas simplu. În Domnul este contextul în care familia își derulează, își desfășoară, practic, existența și activitatea. Observați, paranteza mare precede paranteza mică și atunci ne-am pus ieri întrebarea: care e rostul parantezei mici? Cu siguranță, paranteza mică este în slujba parantezei mari, pentru că atunci când se consumă lucrurile și moartea desface relația de căsătorie, noi nu ne vom însura, nu ne vom mărita, vom fi ca îngeri, spune Domnul Iisus Hristos, la interpelarea pe care au făcut-o saducheii legat de învierea morților. Familia, deci, fiind în slujba familiei mari, prima noastră responsabilitate este să ne ajutăm unii pe alții să rămânem în Domnul. Dar mai există încă un rol al acestei familii. Poate e cea mai specializată moară pentru caracterele noastre. Și de aceea Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, pune la oaltă doi oameni complet opuși unul celuilalt. Și în modul în care ne frecăm de oaltă și învățăm să ne rezolvăm problemele, noi încetişor luăm chipul lui Hristos, sau Hristos ia chip în noi. Și de aceea, în paranteza aceasta mică, noi ajungem sau creștem în devenirea noastră spre a fi ca Domnul. Dar poate cel mai bun mod, cel mai rapid mod de sfințire și de înfrumusețare, vorbesc de caracter, este să iei principiul pe care Domnul însuși l-a adus pe pământ. El a spus: Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și atunci când cei doi înțeleg această taină a lui pentru Domnul, deci a te da rob Domnului pentru a vedea împărăția lui lărgindu-se, se întâmplă și al treilea lucru: în Domnul, ca Domnul, pentru Domnul. Suntem încă în primul aspect, acest în Domnul. Am văzut că atunci când o familie pornește, dacă vrea să fie sănătoasă și să treacă prin talazurile acestei lumi, prin potopul acestei lumi, trebuie să-și orienteze barca, vasul familiei înspre a deveni o biserică. O familie este celulă fundamentală a bisericii și dacă sunt informat de relația spre care merg, cu alte cuvinte, îmi corectez cursul întotdeauna în funcție de ținta spre care merg, practic atunci familia își împlinește pe deplin rolul pe pământ. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi ce e o familie, trebuie să afli mai întâi ce este o biserică. Și abia când privești familia în lumina bisericii, familia este ceea ce Dumnezeu a programat-o să fie. Am parcurs împreună ieri primele trei versete și am văzut că Apostolul Pavel ne dă coordonatele cardinale ale existenței și ale luptei noastre. Cu alte cuvinte, dacă nu știi unde ești și cu cine lupți, nu știi exact nici ce arme să folosești, nici cum să te comporți pe câmpul de luptă. Și am văzut că Pavel ne-a trasat trei coordonate în primele trei versete. El pur și simplu salută, dar saluturile lui sunt complexe și practic aproape că îți prezintă întreaga epistolă în versetele de salut. Și am subliniat trei lucruri în salutul lui. În Efes, credincioșii erau în Efes sau sfinții erau în Efes, Efesul era o cetate ca cetatea Iașului, dar în același timp erau în locurile cerești, binecuvântările duhovnicești și în Hristos Iisus. Și plecând de la aceste trei lucruri, am spus, coordonatele vieții creștine sunt în lumea materială în care ne aflăm, în cetatea cu toate ispitele ei, cu toate frământările și luptele ei. Și nu uitați, Dumnezeul viacului acestuia controlează Iașul, România, țara noastră și lumea în care trăim, pentru că noi, strămoșii noștri, Adam și Eva, au vândut pământul în stăpânirea celui rău. De aceea Domnul Iisus nu se ferește să-l numească Dumnezeul viacului acestuia sau stăpânitorul viacului acestuia. Eu nu pot să-mi informez familia sau să mă informez de pe ecranele Efesului, pentru că Efesul mă va trimite întotdeauna spre iad și de aceea trebuie să fiu cu toate antenele ridicate. Pe deasupra sunt în același timp în locurile cerești, adică înconjurat cu o lume spirituală care are acces la mine. Eu sunt o casă, o mănușă care pot fi locuit de duhuri necurate sau de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. În Efes și în locurile cerești este, ține de condiția umană, este un dat. În Hristos este o alegere, spuneam ieri. Deci în Efes și în locurile cerești ține de condiția umană. În Hristos este o alegere. Am adus un exemplu și exemplul este corabia lui Noe. Corabia lui Noe era în Efes, în ghilimele, adică în mijlocul potopului, în mijlocul catastrofei pe care Dumnezeu a dus-o peste pământul păcătos. Dar Noe se afla, deși era în Efes și în locurile cerești, era în Hristos Iisus. Și fiind în Hristos Iisus, el a traversat potopul, a traversat puhoiul apelor și a ajuns pe muntele Ararat. Și e primul om sub curcubeul lui Dumnezeu. Ce e foarte interesant este că atunci când vorbim, și nu vreau să intru în doctrine sofisticate, am sărit peste ele și ieri, dar când citește Efeseniu, vorbește despre doctrina alegerii, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fixat ținta pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare din familiile noastre. Și de aceea familia se subordonează scopurilor lui Dumnezeu. Este un agent al sfințirii, un loc al sfințirii. Dar Dumnezeu nu te-a ales pe tine sau pe mine înainte de întemeierea lumii ca să putem spune eu sunt ales, tu nu ești ales. Ci Dumnezeu a ales corabia mântuitoare. L-a ales pe Hristos în baza căruia, în mod obiectiv, se poate alege pe tine fără ca nimeni să-i poată băga de vină. Cu alte cuvinte, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a ales corabia în care să ne mântuiască din fața revărsării mâniei Lui. Și după cum Noe era în mijlocul furtunii, dar în corabie, tot așa noi suntem în Efes sau în Iași cu toate ispitele Lui, dar suntem în Hristos. Și cu asta aș vrea să fac un pas mai departe. Dacă e atât de important și este singura ta nădejde de supraviețuire în mijlocul potopului să fii în corabie, am spus că prima responsabilitate a familiei, a celor doi, este să se ajute unul pe altul să fie și să rămână în Hristos. Atunci când vor trece Iordanul de mână, să stea împreună la masa nunții mielului, să fie dinpreună mireasa nunții mielului. Cu alte cuvinte, agenda oricărei familii, prima foaie a oricărei familii, ar trebui să fie câștigarea bătăliei decisive, adică bătăliei rămânerii în Hristos. În 2 Corinteni, Pavel ne spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Foarte mulți tineri, băieți și fete, mai ales când fetele văd că trec timpul, intră în panică, și atunci aș întind mâna pentru primul venit. Astăzi nu se mai poartă decența aceea de a nu te lăsa câștigată ușor, de a ridica podul, de a nu lăsa băieții să intre în viața ta. Astăzi, dragii mei, fetele se oferă, aproape că nu pot să scap de ele și mi se pare că ceva s-a întâmplat în societatea noastră. Ceea ce nu înțelegem noi, nu înțelegem tocmai locurile cerești în care suntem, vreți, nu vreți. Cu alte cuvinte, noi toți aparținem unei împărății sau alte împărății, fie împărăției luminii, fie împărăției întunericului. Nu toți băieții, oricât de feți frumoși ar fi, sau nu toate fetele, oricât de cosânzene ar fi, aparțin de împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea porunca este clară și limpede. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Uitați-vă cum descrie Pavel condiția umană în afara lui Hristos, despărțită de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum arată jugul nepotrivit pe care ți-l iei pe spate și ai impresia că va fi bine peste câțiva ani. Nu va fi bine, dragii mei. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Versetul 1 din capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Aș vrea să notați cu atenție. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară, dar simțiți robia din aceste versete. Trăiați odinioară nu pentru că ați decis să trăiți așa. Există un întreg șir de stăpâni, de vătafi în jurul nostru care dau direcție vieții noastre. După mersul lumii acesteia ești târât ca de un puhoi. Mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești și când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta este starea în afară de Hristos. Așa arată un om în Efes și în locurile cerești, dar care n-a făcut alegerea în Hristos. Imaginați-vă să te căsătorești cu un om mort. Niciunul dintre noi, dar moartea spirituală uneori este mult mai infectă și mai putrezită și mai urâtă decât moartea fizică, dragii mei. Acolo știi că îl jelești câteva zile, îl îngropi și ai terminat cu el. Dar cu ăsta trăiești o viață întreagă. O viață întreagă. Moartea este un mod de viață și de aceea ne duce în eroare. Moartea umblă în jeepuri. Moartea are haine scumpe, moartea are slujbe bune, moartea are bani mulți în buzunar. Moartea umblă la ultima modă, moartea, dragii mei, folosește ultimele parfumuri. Moartea este o realitate, este un mod de viață. Un mod de viață pe care îl definești la confluența două realități. Există o realitate exterioară, care e deasupra mea, dar există un cap de pod în mine, o realitate interioară. Realitatea exterioară este Domnul puterii văzduhului, Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Iar realitatea interioară, pe care toți o cunoașteți, că o purtați cu voi de când ați venit pe planeta aceasta, din pricina mumei voastre, da, a părinților voștri, în păcat m-a zămislit mama mea, spune psalmistul, sub poftele, voile, gândurile firii pământești. Firea pământească este tot ce sunt eu fără Dumnezeu. Când te-ai decuplat de Dumnezeu, ești tu. Asta se cheamă carnea sau firea pământească. Și firea pământească are voile ei, gândurile ei, poftele ei. Și, dragii mei, pofta este o imensă forță. O imensă forță care te târăște după ea. Nu vă lăsați târâți în poftele care le aveți alte date. Simți cum trebuie să te opintești cu călcâiele în pământ. Să nu te tragă după ea. Să nu vă lăsați târâți de poftele care le aveți alte date. Well, cam asta ești tu și cu mine. În primul rând, este un mers al lumii acesteia. Este un puhoi de apă. Care ați fost la white water rafting? Ați fost careva pe apele cele albe, care ai o, sunteți 5-6 în barcă și trebuie să ai grijă să întoarcă barca cu tine. Cam așa e lumea aceasta. Este puhoiul lumii acesteia. Dar dacă mă uit, da, nu știu ce-o fi aia de acolo, observați pânzele vieții mele, și aici sunt eu, astea sunt realitățile lăuntrice din mine. Domnul puterii văzduhului orchestrează toate lucrurile. Duhul care lucrează acum în fiii neascultării, Duhul este pneuma, vântul, da? care lovește în pânzele mele, împinge barca vieții mele pe undeva. Da, barca vieții mele pe undeva. Deci, dacă te lași, dai drumul din vâslă și te lași simplu să te ducă Efesul, Efesul te va târî spre buza prăpastiei Niagarei, ca să te arunce în vale, să te facă praf. Efesul, pentru că Domnul Puterii Văzduhului este hoțul și hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Deci dacă aș defini moartea, ar trebui să țin cont de faptul că există un mediu al morții. Când ieși din casă, s-ar putea uneori chiar în casă, să trăiești într-un mediu al morții. Există un Dumnezeu al morții care e deasupra noastră. Dar din păcate există o iubire de moarte în noi. Astea sunt poftele, gândurile, voile, firii pământești. Imaginați-vă această monstruoasă coaliție. Există un cap de pod al celui rău în fiecare dintre noi, din pricina lui Adam, din pricina păcatului care ne-a atins viața. Și de aceea ne lăsăm așa de ușor târât sau poftim atât de mult să fim ca și ceilalți, să mergem în rând cu ceilalți. Dați-mi voie să descoper acum realitatea spirituală din porunca pe care Pavel o dă. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și textul continuă așa. Ce legătură, nu știu dacă pot fi creonate contraste mai mari decât acestea, ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între cel credincios și cel necredincios, între templul lui Dumnezeu și idolii. Observați ce aduci sub același acoperiș când te înjugi la un jug nepotrivit. Dacă aș pune-o simplu, dacă ești legat de Hristos, nu poți să-l aduci pe Satana sub același acoperiș, în niciun fel. Dacă ești legat de Hristos, Pavel spune, când te căsătorești cu un necredincios, încerci să aduni pe Satana, tu ești legat într-un fel de Hristos, ai întinde mâna și prietenului tău, dar el se ține legat de Satana. Imposibil. Nu este nicio legătură între Hristos și Belial. Ce credeți că se întâmplă? Se rupe relația ta cu Hristos în mod obligatoriu. Pentru că orice neascultare înseamnă păcat. Și păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. No, acum, el este cu Dumnezeul veacului acestuia. Tu ești absolut singur. Spuneți-mi, ce nădejde ai să supraviețuiești? Las că o să-l pocăiesc, să crezi tu. Întotdeauna mărul putreț strică mărul bun. Niciodată n-am văzut invers. Eu din când în când mă uit la lada de mere să vedem câte trebuie să arunc din ele. Și dacă nu sunt atent, trebuie să le arunc pe toate. Și așa se întâmplă. Și atâtea dureri câte am văzut în jurul meu. Țin minte că a venit la mine o fată de la noi din biserică, botezată la 16 ani. Și așa deschisă pentru Hristos. Dar la locul de muncă s-a îndrăgostit de cineva. Și am zis, e credincios. Cine nu e credincios în țara asta, spuneți-mi? Cine nu e credincios în țara asta? Toți suntem credincioși. 100%. Sunt puțini atei care zic, nu cred în Dumnezeu, nu cred în viață veșnică. Majoritatea dintre noi ne facem cruce, aprindem lumânări, zicem rugăciuni și mergem la biserică. Deci, mai ales în Moldova, toți sunt credincioși. N-am știut cum să vorbesc cu ea și am luat două lumânări și le-am pus înaintea mea. Și am luat o cutie de chibrite și am prins o lumânare și am început să explic. Observ lumânarea fără flacăra din ea, ești tu. Când Duhul lui Dumnezeu coboară, ceva tainic pe care nimeni nu-l poate explica, a coborât în lumânarea aceea și lumânarea se dăruiește flăcării. Asta înseamnă a fi în Hristos. A te dărui lui Hristos. Nu mă trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Spuneți-mi, cine trăiește în cine? Lumânarea în flacără sau flacărea în lumânare? Flacăra mănâncă lumânarea, pentru că lumânarea s-a dat și a dus trupul ca o jertfă vie sfântă pe altarul luminii. Și în felul acesta eu mă folosesc de ea. Am întrebat-o, acum ai înțeles lucrurile? Și am dat să sting lumânarea și a zis, nu stinge, eu sunt în Hristos. Am zis, bine, am aprins și altă lumânare. Ce zici de prietenul tău? Și a stat pe gânduri. Și când am văzut că stă pe gânduri, am avut, și am suflat lumânarea. Și lumânarea a început să fumege. A ei ardea, lumânarea fumega. Și n-a avut curajul să-mi spună, aprinde-o la loc. M-am uitat în ochii ei și am spus, punându-i imaginea asta înainte, am zis, tu alegi astăzi clar între Hristos și prietenul tău. Hotărăște. Știți ce mi-a zis? Îl aleg pe prietenul meu. Am ridicat, mi-am dat mâna, am plecat, am încheiat povestea cu ea. S-a căsătorit. A trecut un an, avea un copil, era divorțată, bătută, traumatizată, târâtă, jalnic. Bă, asta e doar un exemplu, aș putea să vă duc 100. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. De ce? Sunt două realități spirituale. Noi suntem, vreți, nu vreți, în locurile cerești. Unii dintre voi ați ales să fiți în Hristos. În Hristos Iisus. Dacă ai intrat în Hristos Iisus, nu uita, există o altă lume spirituală. Oamenii, oricât de frumoși ar fi îmbrăcați pe din afară, poartă un Dumnezeu în ei, slujesc un Dumnezeu prin tot ce sunt și prin tot ce fac. Există două lumi spirituale și există două sisteme de valori și Pavel le numește așa. Duhul lumii, șoapta lumii, mersul lumii. În Efeseni. Duhul lumii, șoapta lumii, mersul lumii. Când alegi pe Hristos, Duhul lui Dumnezeu coboară în tine, pentru că sângele lui te curățește de orice păcat și Duhul lui Dumnezeu poate coborâ în viața mea, în viața ta. Și atunci, observați, Duhul lui lumii se contrapune Duhul lui Hristos. Șoaptei lumii, șoapta lumii care vine, dragii mei, pe foarte mulți megabytes, pe o magistrală întreagă spre noi, ziare, televiziune, pornografie, internet, o mulțime de lucruri, șoapta lumii urlă în urechile noastre. Ar trebui să se contrapună cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem în Efes, noi nu putem evada de acolo. Iar mersul lui lumii ar trebui să interpune frații mei, biserica, care îndoată împotriva curentului. Ce extraordinar e că Domnul ne spune în cuvântul lui, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Și asta este nădejdea biruinței mele. De aceea, o lumânare, oricât de mică, biruiește întunericul. Biruiește întunericul. Pentru că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Dați-mi voie să vă aduc un alt text, o altă imagine înainte. Scriind bisericii din Corint, Pavel le spune, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Sau vreți să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Sunteți voi mai puternici, mai tari decât El? Dragii mei, grozav lucru este să se caze în mâinile Dumnezeului celui nevăzut. Dar noi, ca să trăim, noi trebuie să deșertăm un pahar. Dacă ești mort în păcatele și în greșelile tale, atunci întotdeauna ești cu paharul dracilor în mână. Pentru că ții de împărăția lor, faci voia lor, șoapta lui, șoapta celui rău este în urechile tale. Dacă, în schimb, ești în Hristos Iisus, atunci paharul Domnului trebuie să fie în mână. Când mănânci trupul și sângele lui Hristos, practic îl primești pe Hristos în tine ca El să trăiască prin tine. Ca să se întâmplă, când iau bucata de pâine și o mănânc, eu trăiesc prin ea. Bucata de pâine îmi dă viață, energie, ca să trăiesc ziua de azi și nădăjduiesc ziua de mâine, până când Dumnezeu ne cheamă acasă. Acum, în vremea lui Pavel, lucrurile erau simple. Creștinismul abia pornise și lucrurile erau în alb și negru. Și Pavel le scrie tesalonicenilor, de la idoli v-ați întors la Dumnezeul cel viu ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cu alte cuvinte, era negru, idolatria, și era alb. Era, într-un fel, noua împărăție a lui Dumnezeu. Când el spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Observați, negru, alb, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între idoli și templul lui Dumnezeu. Lucrurile sunt ceva mai complicate în zilele noastre. Spuneți-mi, cine este în Domnul? Aveți sfera religiei mult mai complicată decât am desenat-o eu. Eu am desenat-o doar ca să vă ilustrez lucrul acesta. Aș putea, pentru că am pus în negru pe cel care zice ateu, pe ăla îl scoatem afară din ecuație. Ăla nu poate fi în Domnul, că nu crede în El și nu vrea să aibă nimic cu El. Dar noi ceilalți suntem creștini. Urmașa lui Hristos, ne place să spunem. Este cumva ortodoxul în Domnul? Cuvântul superb. Este ortodoxa credința dreaptă. Da? Este catolicul în Domnul? Sau este penticostalul în Domnul? Sau este baptistul în Domnul? Ostașul în Domnul? Sau anglicanul în Domnul? Sau metodistul? La voi se poartă toate acestea prin Iași. Da? În Domnul? Well, ai putea să-ți petreci viața țopăind dintr-un sector de cerc în celălalt. Eu spun de câte ori mi se potrivește tuturor celor care stau înaintea mea. Atenție! Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia este un opiu, Marx avea dreptate. Sunt niște garduri pe care noi le tragem, etichete pe care le punem. Dumnezeu n-avea nimic cu ele. Avram o fi fost creștin după Evanghelie?
Sigur, da.
Înțelegeți ce vreau să vă spun. Cu alte cuvinte, problema se complică când vreau să fiu serios, băiat sau fată, cu această poruncă a lui Hristos. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. De unde să știu când este potrivit jugul pe care îl iau asupra mea? Dacă sunt în biserica baptistă de pildă, nu avem niciun fel de probleme. Noi spunem doar atâta. Nu cununăm doi tineri din două biserici diferite. Nu-i cununăm. Poate să fie din două biserici baptiste, la noi în biserică nu se cunună. Pentru că noi credem că atunci când doi tineri în Domnul se căsătoresc, formează celula fundamentală a bisericii și dacă vreți binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să deveniți amândoi mădulare, sănătoase, într-o biserică locală. Și atunci problema sună așa. Dacă vreți să vă cununăm, veniți la noi. Dacă vreți să vă cunune altceva, mergeți la ei. Dacă vreți sala, vă închiriem. Dar nu cununăm. De când am priceput faptul că fără biserică n-ai nici binecuvântarea Dumnezeu, nici viață. Și de aceea suntem foarte stricți în lucrul acesta. Dar am avut situații în care o fată din anumită biserică a găsit un băiat credincios în biserica ortodoxă și i-am dat mâna dreaptă de însoțire. Suntem prieteni și bucuroși să-i avem vizitându-ne. S-au dus în biserica ortodoxă, slujesc de atunci în biserica ortodoxă. Eram în 1990 în sala sporturilor în București, era Samuel Camerison. Și în pauză a venit un preot. Era în sutană și a venit la Samuel Camerison. Și era practic un călugăr. Și a intrat înăuntru și eu l-am tradus. Și mi s-a lipit inima de sufletul lui. Zice, câtă vreme Dumnezeu îmi spune să stau acolo, să fiu lumină, voi sta acolo. Dar se vedea de la o poștă că e născut din nou. De la o poștă se vedea că era născut din nou. La mine în casă a venit un preot tânăr. Și am stat împreună câteva ceasuri în șir. Era preot într-un sat. Predica Evanghelia. Oamenii se întorceau la Hristos. Și când se întorcea la Hristos, le chema la el și le spunea, dacă vrei să trăiești, du-te, fii acolo, fii acolo. Dacă vrei să trăiești, ai nevoie de hrană. Dar el a rămas în locul acela ca să fie lumină în mijlocul întunericului. Cu alte cuvinte, am o mare problemă când trebuie să-mi aleg un ajutor potrivit sau trebuie să-mi aleg un tovarăș de jug. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dați-mi voie să redesenez imaginea din fața voastră. În primul rând, nimeni dintre noi nu ajunge în Domnul adoptând o religie. Ați văzut câte au fost înaintea voastră și mulțițile cu sute și mii. Sunt o grămadă de secte și de variațiuni pe aceeași temă. Dar nimeni nu ajunge în Domnul sau în Hristos adoptând o religie. Nimeni nu ajunge în Domnul conformându-se unor tiparuri exterioare. Îți legi baticul aici sau ți-l legi aici sau spui cordeluze sau nu porți deloc sau ai fusta 5 metri sub genunchi sau peste... Deci nu așa ajunge în Domnul Iisus Hristos. E adevărat că realitățile lăuntrice se văd în afară și te uiți la un om și vezi ce este în el de multe ori prin ceea ce vezi pe el. Dar asta este o altă problemă. Nimeni nu ajunge în Domnul practicând cu credincioșii anumite ritualuri sau supunându-se la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucruri. Cu alte cuvinte, indiferent câte garduri ai trage în jurul tău, încă nu e sigur că ești în Domnul. Ce ziceți de o astfel de imagine? Sunt aceleași sectoare de cer ca mai înainte, doar că tot ce e negru, deși este în religia respectivă, este cu dracu, nu cu Domnul. Da. Pavel când scrie Corintenilor, zice, cu părere de rău trebuie să vă spun, sunt mulți între voi care nu-L cunosc pe Hristos. În biserica lui Dumnezeu din Corint e multă uscătură. Și așa e în bisericile noastre. Observați cât de complicate sunt lucrurile astea? Pe vremea lui Pavel, a negru, de la idol la Dumnezeu. Acum, dacă vrei să împlinești o astfel de poruncă, e mult mai complicat, trebuie să fii mult mai serios. Și întrebarea este, cum voi ști în Biserica Baptistă cine e în Domnul și cine nu. În ultima instanță, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, dar cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și eticheta, dacă nu e dublată de viață, nu are absolut nicio valoare. Textul continuă așa. Când e vorba de ieșirea din moarte la viață, din trecerea din zona neagră în zona albă, în zona luminii. Dar Dumnezeu, da, noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. Mântuirea nu e prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci mântuirea nu e prin fapte, dar mântuirea este în vederea lor. Cu alte cuvinte, pentru faptele bune am fost mântuiți și Dumnezeu însuși le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Care este bătălia decisivă? Să fim și să rămânem în Domnul. Iar când vom vorbi despre familia care se lărgește prin copiii noștri, este să-i aducem în Domnul pe copiii noștri. Dragii mei, pe copiii noștri nu-i aducem în Domnul conformându-i la ritualul exterioare, ci lăsându-L pe Duhul Sfânt să-i transforme. Observați, ajungem în Domnul doar prin moartea și învierea noastră împreună cu Hristos. Într-o noapte primesc un telefon și mama mea îmi spune, dacă îmi trei dimineața, nu te speria. Îmbracă-te repede, fugi până la mătușa ta, a căzut jos. Mătușa stătea singură undeva, într-un demisol în oraș. Am luat-o pe Norica, ne-am îmbrăcat, ne-am urcat în mașină și am plecat. Era 80 de ani, își frânsese bazinul, nu s-a putut ridica, s-a târât doar până la ușa, se deschide ușa să nu o spargem. O trebuie să iau în brațe, chiar în un țâr de femeie. Și am luat-o în brațe, am urcat scările, am pus-o în mașină, am dus acasă. 7 luni de zile, Nora a trebuit să o schimbe împreună cu Andreea, a stat la noi în casă. Dar în cele 7 luni, care a fost ușor, mai ales pentru femeile din casa noastră, s-a întâmplat o minune. Mătușa asta mea, care era sora cea mai mare a mamei, fată de pastor, împreună cu mama mea, când a ajuns la noi în casă, zice, eu aici la voi m-am pocăit. De-aia cântase în cor. Ea spuse în biserică de când era lumea. Era foarte aspră la gură. Deci la voi m-am pocăit. Eu avem 3 copii. Andreea îi schimba scutecele, Filip o mângâia pe frunte, iar Beni spunea cât e ceasul. I-a învățat foarte repede cu la care copil ce poate să ceară. Dar în timpul celor 7 luni, cât a stat pe patul nostru, s-au întors la Domnul toți cei 3 copii ai mei. Pentru că a stat acolo pe spate, citea Scriptura, toată Scriptura era subliniată, absolut toată, și se ruga pentru fiecare dintre ei, ne spunea, eu nu pot face nimic altceva pentru voi. Nimic altceva pentru voi. Este extraordinar să vezi copiii tăi întorcându-se la Domnul. Știu că eram la Arad la o conferință și am nimerit cu Beni. Într-o noapte stăteam în același pat, dormeam la cineva și era întuneric, vedeam că nu doarme, ci eu dormeam. Și au trecut așa vreo jumătate de oră și zice el, vreau să spun ceva. Uite, ascult. Mă botez. El a fost ultima baricadă care a căzut în casa noastră. Dar mă botez și m-am gândit, extraordinar ce se întâmplă. Ei, au crescut la noi în casă. Dragii mei, a venit vremea în care Domnul a trebuit să le vorbească fiecăruia în parte. Primul care și-a deschis inima spre Hristos a fost Filip. A fost cel mai deschis spre Domnul. Dar în Domnul ajungi nu devenind baptist, nici rămânând ortodox, în Domnul ajungi prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, murind și învind împreună cu El. Este o vorbă. Taina fericirii în căsniciei nu este să găsești partenerul potrivit, ci să fii partenerul potrivit. Oricât ai căuta, nu vei găsi. De ce? Nu știu de ce Dumnezeu a făcut ca perioada de curtare să fie falsă. Să fie cu mască și mai știți o vorbă, poate pe aici, că moldovenii sunt iubăreți, așa de fire. Dar ați auzit probabil zicându-se iubirea este oarbă. Da? Dragii mei, orice mi-ar fi spus de Norica, n-aș fi crezut. N-aș fi crezut. Le-am descoperit eu după aceea, că erau adevărate. Dar atunci n-am crezut. Și ea la fel despre mine. Dragostea este oarbă. Deci oricât ai căuta partenerul potrivit, în primul rând ai un fel de... care radarul ți-e dezechilibrat într-un fel. Și e nevoie de atârnarea asta de Dumnezeu, o nevastă bună, în dar de la Domnul, spune Scriptura. De aceea rugăciunea face mai mult decât curtarea tinerilor. Chiar dacă ține 4 ani ca la mine, tot face mai mult rugăciunea decât curtarea. Domnul trebuie să o dea. Și când ți-o dă El, nici după 30 de ani nu-ți pare rău. Nu-ți pare rău. Dar dacă a fi partenerul potrivit contează, cum ar fi să începem exact așa? Când îți cauți un partener în Domnul ca să nu te înjugi la un jug nepotrivit, mai întâi trebuie să te pui în oglinda cuvântului să vezi dacă ești tu însuți în Domnul. Nu-i așa? Ei fi tu baptist sau creștin după Evanghelie, dar tu știi zvâcnirile inimii. Vreau să vă spun, eu dirijam corul în biserica noastră și fratele Hodoroab a venit la Iris să înregistreze pentru Monte Carlo. Aveam un cor de nota întâia. Cu toate astea, noaptea la 2, intram pe gemulețul de la bucătărie ca mama să nu mă audă și mergeam prin camera ei să intru în camera mamei. Mama mea nu dormea și nu zicea nimic, ca nu auzim suspinând când treceam pe lângă ea. Până când într-o zi Dumnezeu m-a țintuit de perete și mi-a spus în urechi să aud, fățarnicule, și a trebuit să capitulez înaintea Lui. Dar asta s-a întâmplat în biserică, deși credeam că la locul meu era o mască, eu nu eram în Domnul. Abia după aceea am înțeles diferența dintre cele două. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că pentru a găsi pe cineva în Domnul, ca să nu te înjugi la un jug nepotrivit, trebuie să verifici dacă ești tu mai întâi acolo. Dacă tu ești în Domnul, mult mai ușor îl recunoști pe partenerul tău. Pentru că este aceeași împărăție, aceeași lumină, aceeași preocupare, același Hristos, același Dumnezeu, aceeași bucurie, aceeași viață. Deci nu mă mir că Pavel scrie Corintenilor, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos este în voi, afară de faptul că sunteți lepădați, spune el. Trebuie să încep prin a mă lipi eu de Domnul. Spun tinerilor, imaginați-vă un con. Un con. Baza e foarte largă, vârful foarte mic. Viața este o urcare în spirală pe conul acesta. Acum, nu-i greu să vă imaginați că depinde de unde ești pe înălțimea conului, atât de mare este cercul în care te afli. Imaginează-ți câți oameni se potrivesc cu gusturile tale când ești la baza conului. Da? Și cât de puțini oameni mai sunt în jurul tău când ai urcat pe vârful conului, că noi urcăm spre Domnul, creștem într-o asemănare a Lui. E foarte complicat să alegi aici. Cel din stânga e bun, cel din dreapta e bun, cel din față e bun, cel din spate e bun. Dar când ai urcat în sus, Duhul Domnului îți spune, nici ăla nu se potrivește, nici ăla, nici ăla, nici ăla. Pentru că altceva cauți, într-o altă poziție ești, într-o altă situație, ți se află sufletul tău. Eu cred că preocuparea noastră n-ar trebui să fie, vorbesc celor necăstoriți, preocuparea n-ar trebui să vă fie să vă găsiți partenerul potrivit, ci să vă apropiați de Domnul. Să vă apropiați de Domnul, să creșteți în cunoașterea Lui, să vă umpleți de viața din belșug pe care El a adus-o. Și în felul acesta vă va fi mult mai ușor. Iar dacă s-ar întâmpla să nu te căsătorești, nu uitați. Paranteza mare deja există. Oricum ești logodită, ai un mire care te așteaptă și va fi o nuntă și vei fi îmbrăcat în alb, care sunt faptele neprihănite ale Sfinților, și cerul întreg va fi la nunta ta. părinții tăi nu ți-ar putea face așa ceva. Dragii mei, nu e o tragedie să rămâi necăsătorit, neînsurat sau nemăritat, dacă ești căsătorit cu Domnul sau logodit cu Domnul. Și asta este un mare lucru. Pavel, când se privește pe sine, după întâmplarea sau dacă experiența de pe drumul Damascului, spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Spuneți-mi, fetelor, e foarte greu de observat la un băiat dacă Hristos trăiește cu adevărat în el, au ba. Nu, nu e foarte greu. Problema este că nu vă interesează. Că dacă ați vrea, ați putea foarte simplu să vedeți cine trăiește în el. Că dacă dracul trăiește în el, eu vezi din toate zvâcnirile, din toate gesturile, din toate încercările, dacă te interesează și dacă realmente crezi în ce spune Scriptura, un jug nepotrivit, nu-i pentru tine. Dacă l-ai ales pe Hristos, lasă-l altora. Sunt în Hristos, deci, doar dacă am murit și am înviat împreună cu El, ca să trăiesc pentru El. Ca să trăiesc pentru El. Vă fac o mărturisire. Știți de ce am luat-o pe Nora de soție? Deci i-am cerut mâna cu foarte multă rușine și fâsteceală într-o vineri seară, în 1976. De ce am cerut mâna? Nu pentru că era cea mai bogată din biserică, nu pentru că era cea mai frumoasă din biserică, nu pentru că... Dar n-am văzut în jurul ei nicio fată care să-L iubească pe Dumnezeu ca ea. Niciuna. Era cu 5 capete deasupra tuturor celorlalte, care aveau și frumusețe, și bogăție, și un look. Niciuna. Vă spuneam, dacă n-aș avea probleme cu vederea, poate că mi-aș lua inima în dinți, iau scrisole care ne-am scris cât am fost eu militar, 6 luni de zile, să le public într-o bună zi. Îmi scria cărți întregi din Biblie, pe hârtie de scrisoare, pentru că eram militar, stăteam lângă comandantul meu, citeam scrisoarele mele de dragoste, Efeseni, Coloseni, Filipeni. Pentru Noul Testament, care mi l-au găsit în buzunar, am făcut carceră 10 zile. Dar pentru scrisoarele mele de dragoste nu mi-am putut face nimica. Făceam flotări pentru ele să le primesc când venea poșta, că primeam 2 scrisori pe săptămână așa groase, pentru că era mult să scrii cu mâna o carte. Dar puteam să stau să meditez la cuvântul lui Dumnezeu noaptea sub lună, când făceam destraje la tancuri, tunuri și la alte lucruri pe acolo. Puteam să stau să meditez la cuvântul lui Dumnezeu, să memorez Scriptura. Era o bucurie, țin minte, eram la capul Midia, un frig de tetăia, rezemat de țeava tunului și o citeam Biblia de pe hârtile de scrisoare, că le primeam de la ea. S-a pensionat Norica vara trecută, din toamna asta s-a dus la școală. Și vreau să vă spun că mi-am regăsit nevasta tinereții. Mi-am regăsit nevasta tinereții. Scoală dimineața la 5 și o găsesc în fața Scripturii, când deschid și ochii. O găsesc lângă Scriptură. Am crezut că o să nebunească când lasă școala acolo. Nici vorbă. Uite, și-a schimbat. În loc de școală, de conferință, femei, merge, drege, face. Domnul să-i țină viața. Dar e așa o bucurie pentru mine. Este ca și cum s-a făcut un scurt circuit înapoi cu 1976. După atâta vreme. Dar copiii ne-au plecat, casa ni s-a cuibul, ni s-a golit. Și acum putem să ne bucurăm altfel unul de altul și amândoi de Domnul. E în felul meu, ea în felul ei. Sunt în Hristos doar aceia care au murit și au înviat împreună cu El ca să trăiască pentru El. Well, abia am târât după noi o bucățică din miercuri ca să intrăm în joi, în sesiunea a treia. Mă uit și eu la ceas să vedem cum trece timpul. Este 18:25. De la în Domnul aș vrea să mă mut la ca Domnul. Ca Domnul. Deci fiind în Domnul ne-am luat la oaltă și acum în frecușul acela și în pietrele de moară care macină făina cerului, într-un fel, noi suntem modelați într-un chipul aceluia cu care ne-am logodit, într-un chipul Domnului nostru Iisus Hristos. El are pentru noi un scop, ne va spune Pavel, să fim un templu sfânt în Domnul. Dar pentru aceasta trebuie să învățăm să transformăm diferențele dintre noi, din piedici în provocări. Voi țineți de o la altă? Da? Așa ziceți? Sunteți diferiți sau? Da? Foarte diferiți. Vă supără uneori treaba asta? O, mie îmi spuneți. Sigur că da. Te supără diferențele. Tot ce te-a tras înainte de căsătorie, înainte să fii zis celălalt da când ai cerut mâna, tot ce te-a tras la el începe să te calce pe nervi. Eu sunt foarte cinstit cu voi. Nevastă mea cu mine, n-am ce ascunde. Știu că nu mă duc în rai pentru faptul că am ajuns desăvârșit, ci din pricina Domnului Iisus Hristos și de aceea pot fi eu însumi. Eu însumi. Dar tot ce te atrage înainte de a te căsători la cineva, va începe să te calce pe nervi. Pentru ce luptăm? Am câștigat bătălia decisivă, războiul stă încă înaintea noastră. Dar care este miza pentru care luptăm? Ca familie. Mai bine doi decât unul pe câmpul de luptă. Are cine să se acopere spatele sau cine să te dea de gol. Dar este o luptă, o bătălie cumplită. Și textul continuă așa. De aceea și voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteați împrejur, de către aceia care se cheamă teați împrejur și care sunt teați împrejur, în trup de mâna omului. Observați două categorii de oameni, ca și cum ar fi un bărbat și o femeie în text și veți vedea, limbajul este un limbaj al căsătoriei pe măsură ce mergem mai departe. Unii se uită la ceilalți, spune, noi suntem tăiați împrejur, voi nu sunteți. Și de aici pleacă certurile. Nu? De aici pleacă certurile. Tu ești așa. Țin minte că ne-am luat, Norica nu mi-a spus că nu știe să gătească și mi-a făcut o primă supă și mi-a pus masa și ea nu recunoaște lucrul acesta, dar eu am simțit-o pe pielea mea și o știu. M-am așezat la masă și când am luat prima lingură de supă, am zis, mama nu așa o făcea. Ea n-a zis nimica. Mi-a luat farfuria, a răsturnat-o în oală și a zis, du-te și mănâncă la maică ta. Am învățat să nu mai spun niciodată lucrul acesta. Și vă rog să o întrebați pe ea în pauză, dacă m-am plâns vreodată de mâncarea ei de atunci încolo. Never. Da, never. Dar gătește absolut fantastic. Puteți veni la noi în casă, vă servește cu bucurie și este extraordinară. Dar e o mare diferență. Venim din două lumi diferite, cărăm cu noi obiceiuri diferite. Cât mai târziu te căsătorești, cum am avut eu bătrân, la 28 de ani, am însurat. Nor avea 26, deja eram înrădăcinat în ale mele. Cu atât mai greu te adaptezi în unul la celălalt. Dar așa e și în biserică. Spuneți-mi, în biserică e armonie și pace pentru că ne potrivim de minune ca un puzzle fiecare la locul lui? Du-te, întreabă-ți. Eu stau și vorbesc păstorilor de foarte mulți ani. De foarte mulți ani, dragi mei, 15 ani, ne întâlnim o dată pe lună la toți păstorii din comunitatea noastră și văd frământările și zbaterile din biserici. Dar eu sunt de 62 de ani în aceeași biserică, o cunosc pe față și pe dos și ei mă cunosc pe mine și pe față și pe dos. De 62 de ani în același loc și știu prin câte am trecut și prin câte trecem și numai Dumnezeu știe ce aduce. Observați, și în familia mare și în familia mică sunt diferențe de păreri. Iar dacă mergeți în diaspora, vă luați de cap. Eram în Australia, într-o biserică baptistă, și aud să se roage fratele păstor. A? Fratele păstor de la Amvon l-a rugat pe fratele păstor din Naftalină să se roage în ziua respectivă. Chiar nu mi-am dat seama că pe prima bancă erau vreo 5-6 în Naftalină. Și am rămas absolut surprins. În alte biserici lipsă de păstori. Aici sunt puși la index o mulțime. Și abia pe urmă am priceput ce se întâmplă. Vin din Europa, se duc din România, se duc în bisericile românești de oriunde din lume și îți pregătești timp de 6 luni o predică și o înveți pe din afară și îți cauți exemple și te uiți în cărți și o verifici. Ții o predică de le tai gura. Primul lucru este să-ți plătească biletele, să te aducă păstor la ei. Ai predicat de 3 ori, ți-ai golit cadețelul de predici, se satură de tine, te pune în naftalină, cheamă altul. Au bani, deci n-au probleme de felul ăsta. Dar de ce nu vii acasă în România? Pentru că viața e mai bună acolo. Da? Deci să mai pleci de la bine la rău, să te torci înapoi în țară. Și bisericile în diaspora, pum, 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 se rup, dragii mei, tot la 2 ani în 5 direcții. De ce? Pentru că diferențele dintre noi nu le-am subordonat lui Hristos, nu le-am transformat în provocări și au rămas piedici și le fac praf. Și asta e adevărat peste tot. Să citesc textul mai departe. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Imaginați-vă certuri la o adunare generală. Se scoală o grupare numită iudei și se arată spre cealaltă grupare numită neamuri. Și zic, hei, voi altă dată erați și înșiră toate lucrurile astea. Și trebuie să pleci capul jos să zici, așa e. Asta eram altă dată. De ce de aceea? În mod evident, în biserica care scrie, deși este o epistolă pare generală, este practic o epistolă care se adresează unor probleme. Pe vremea lui Pavel, biserica a început în sinagogă, s-a desprins de ea, au început să vină cei dintre neamuri în biserică și s-au pomenit în aceeași comunitate oameni extrem de diferiți. Unii aveau 16 secole de religie, de legăminte, de scriptură. Ceilalți veneau de la idol și din păgânismul lor. Cam asta este diferența dintre un băiat și o fată când se iau la oaltă. Comparabilă, cel puțin. Vin din două lumi complet diferite. Deci, dacă ești între cei dintre neamuri, ai sentimente de inferioritate. Dacă ești dintre cei dintre iudei, ai sentimente de superioritate. Afară de faptul că ai ajuns în Roman, capitolul 11, când Pavel le spune celor dintre neamuri, nu te îngânfa, dar ci teme-te. Dacă n-a cruțat Dumnezeu, ramurile firești nu te va cruța nici pe tine. Când neamurile au apucat să ajungă majoritatea în biserică, s-a întors într-un fel pagina. Și tensiunile din biserică veneau din diferențele dintre cei doi. Cu alte cuvinte, diferențele pot produce rupturi și probleme. Aș vrea să ne întoarcem înapoi la vremea aceea și să privim lucrurile din două perspective, dintr-o perspectivă istorică și dintr-o perspectivă personală. Dintr-o perspectivă istorică, despre o grupare, cei dintre neamuri, textul spune, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Wow, despuiați, goi, săraci, în comparație cu cei care erau depozitarii legii lui Dumnezeu, cu cei care erau poporul ales al lui Dumnezeu. Ei, parcă îi văd pe evrei spunând despre ei înșiși, noi suntem israeliți, avem înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și din noi a ieșit după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Din noi a ieșit după trup și Hristosul. Nu spune Domnul Iisus, femeii de la fântâna Samariei, mântuirea vine de la iudei. Vine de la iudei. Dar ei sunt poporul ales. Ales de Dumnezeu să fie un vas pentru o întrebuințare de cinste. În timp ce ei îl cărau pe Mesia prin istorie, sămânța, linia mesianică, noi creșteam vaci oi. Noi ceilalți eram complet vase de ocară în comparație cu ei. Da, este o realitate. Dar s-a întâmplat ceva. În Hristos Iisus s-a întâmplat ceva. Și asta este o taină. Uitați-vă leacă la schema dinaintea voastră. În Geneza 3 cu 15, Dumnezeu a zis în grădină, la judecată, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Cu alte cuvinte, s-a rostit un cuvânt de întrupare, un cuvânt de biruință în momentul acela. Un cuvânt de biruință. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Asta s-a întâmplat în Eden. A urmat alungarea din Eden. Istoria și-a continuat cursul. După care de sub turnul Babel, rabinii spun, Terah, tatălui Avram, era general în armata lui Nimrod. Deci clar că era unul dintre cei care văta fi lui Nimrod în creerea regatului lui în cetatea Babelului și zidirea turnului Babel. Dumnezeu îl scoate pe Avram de acolo și spune Avrame, lasă-mă să-ți fac un nume mare. Și numele e mare nu prin ceea ce voi face pentru tine, deși voi face multe, ci prin ceea ce voi face prin tine. Te voi face o binecuvântare. Toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Capitolul 17, capitolul 22, Dumnezeu spune pe muntele Moria: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta, nu uitați jertfirea lui Isaac pe muntele Moria, pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Prin jurământul lui Dumnezeu, Israel sau urmașii lui Avram sunt puși deoparte ca purtători ai seminței mesianice, ca vase pentru o întrebuințare de cinste. Buni, răi, de-a lungul istoriei, n-a contat. Când Pavel spune, ei sunt israeliți, 90% sau 95% dintre ei erau pierduți, răstignitori de Hristos. Sângele lui se cade asupra noastră. Cu toate acestea, Pavel spune, ei ăștia lepădați pentru care aș vrea să fiu eu anatema, sunt israeliți, au în fierea slava legămintele darea legii. Și din acest neam a venit Hristosul. Mântuirea li s-a oferit mai întâi iudeilor. Evanghelia a fost dusă mai întâi iudeilor, apoi grecilor. În mod evident, prin alegerea lui Avram și prin jurământul lui Dumnezeu din capitolul 22, se rupe într-un fel Israelul de neamuri. Și dacă merg în Roman, capitolul 9, 4 și 5, este tocmai textul care l-am citat. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele. În comparație cu ei, noi, altădată eram fără Hristos, fără Dumnezeu, fără nădejde, străini de legămintele făgăduinței, eram altceva decât erau ei. Dar observați taina extraordinară. Este că diferențele astea uriașe de neîmpăcat, firește vorbind, ei erau câini, noi eram aleșii. De neîmpăcat, în Hristos, sunt luați și aduși la oaltă. Și aduși la oaltă. Și în Hristos, ei devin un singur om nou. Ridicați deasupra diferențelor dintre ei, un singur om nou. Dumnezeu ne-a chemat, spune, și dintre evrei, și dintre neamuri. Și asta este taina extraordinară a lui Hristos. Cum a fost ea descoperită lui Pavel, versetele 3 la 5? În ce constă această taină și care este isprăvnicia acestei taine și cum anume lucrează ea în noi? Taina lui Hristos, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc, nu simțiți limbajul de căsătorie? Cei doi vor fi un singur trup? Alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia al cărei propovăduitor am fost pus eu. Incredibil. Două persoane, două realități, două entități care săritul de apus de departe unii de ceilalți, în Hristos, aduși la oaltă și transformați prin puterea Duhului Sfânt într-un singur om nou. Asta este dimensiunea istorică. Lăsați-mi voie să vin la dimensiunea personală. Ne putem imagina contraste mai mari decât contrastul dintre iudei și neamuri? Uitați-vă la evrei. L-aminteam pe Corneliu data trecută. Stă și Petru stă pe acoperiș și așteaptă să-i se termine masa. Și flămânzește și Dumnezeu îi dă o vedenie. Coboară o față de masă și tot felul de animale necurate în ea. Și Petru, ca un bun iudeu, se uită la cei pe masă. Ar fi mâncat dragul de el, că era foame. A zis, nu mă spurc! Și față de masă se ridică. Și încep să îi chioreie mațele. Și atunci Dumnezeu lasă față de masă din nou înaintea lui. Și Petru zice, ups! Dumnezeu intervine, spune, ce-a curățit Dumnezeu să numești necurat. Și în clipa aceea vin mesagerii de la Corneliu și își ia inima în dinți, se uită în jur și zice, ups, ia cu el oameni, pentru că știa că îl vor mânca frații lui când se va întoarce înapoi. Și merge în casa lui Corneliu. Și primul lucru este, se prinde de ușoriu și zice, știi că un iudeu n-are ce căuta în casa ta, nu? Corneliu zice, da, știu. Dar Dumnezeu m-a trimis la tine, coboară Duhul Sfânt peste ei, se întoarce la Ierusalim să dea socoteală fraților. Și dacă Dumnezeu n-ar fi făcut o minune și n-ar fi avut martori, l-ar fi linșat pe Petru. Așa de mare era diferența între ei. Dacă Dumnezeu a reușit să împace pe un iudeu cu unul dintre neamuri, este nădejde și pentru mine și nevastă mea. E corect raționamentul? Eu cred că n-am greșit cu nimica. E corect raționamentul. Puterea lui Dumnezeu o poate face. Dați-vă la cei doi. Cine sunt și cine ești? Dragii mei, citiți cărți despre căsătorie. Foarte multe vorbesc despre diferențele dintre noi. Nu-i cazul să vorbesc eu despre ele. Dar dacă nu suntem conștienți că am fost concepuți, creați de Dumnezeu să fim complet diferiți ca să putem fi complementari, să alcătuim împreună un întreg, diferențele dintre noi ne vor fărâma. Căsnicia se va termina în divorț. Nu vom putea niciodată să ne bucurăm de taina aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o la tot înțelepciunea Lui, care este relația dintre un bărbat și o femeie. Diferențele sunt pe toate planurile, pe planul fizic, pe planul emoțional, pe planul spiritual, pe planul social, pe planul familial, pe planul eclesial, pe toate palierele sunt diferențe între mine și soția mea. Și tocmai aceste diferențe sunt resursele extraordinare pe care Dumnezeu le-a pus sub acoperișul nostru, în familia noastră, ca din noi doi să facă un lucru mult mai frumos decât a fi fost fiecare în parte. Fiecare în parte. Ne curtam unul pe altul, ne curtam în ghilimele, vă spun lucrul acesta. Fost prieten într-un fel, discutam, că îmi plăcea să discut cu ea, că avea ceva mai mult în cap decât celelalte fete și îmi plăcea să povestesc cu ea. Dar au trecut 4 ani de zile și în vremea aceea, prin Norica, Dumnezeu a dus în viața mea niște misionari. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, tot ce e bun în viața mea a venit prin ea. Și de aceea nu vreau să divorțez de ea, vreau să rămân alături de ea până la moarte. Că cine știe ce alte lucruri bune va aduce Dumnezeu prin ea. Dar unul dintre prietenii noștri, știu că erau 2 misionari. Unul era însurat de 8 ani, alălalt era însurat de 14 ani. Și unul dintre ei a scos o foaie de hârtie și i-a tras repede sinusoida asta pe ea, o foaie de hârtie. Eu o numesc curba căsniciei. Dacă mă uit atent la ea, observați că am tăiat-o cu o linie la mijloc. Când mă gândesc la relația dintre un băiat și o fată, acolo undeva este momentul, noi toți venim de mult mai de jos, că nu ne cerem unul pe celălalt când avem o lună și un pic, ca leviții care au numărat Israel, ci așteptăm până pe la 18-20 de ani, sau depinde, 25-26-28, care cum poate. Acum tot mai sus este vârsta de picea școlilor și a pretențiilor. Dar în punctul acela se intersectează într-un fel cele două vieți și acolo ne întâlnim. Acolo ne întâlnim, aici facem nunta și acolo divorțăm. Asta este curba căsniciei. Ai un moment în care te întâlnești, pe urmă te pregătești, planifici, te bucuri, vezi totul în roz, iubirea e oarbă, faci nunta, mai este o leacă de lună de miere sau ceva așa mai dulceac, o lună, după care... Și uitați-vă la statistici, vă spuneam ieri, îngrozitor. Divorțul a intrat în biserică. Părinții noștri nu știau de lucrul acesta decât rare ori. Acum începe să fie un lucru absolut normal. Uitați-vă în biserica apusului, uitați-vă în societate. Dacă statistica de la tribunal îți spune că din 2 familii una se rupe, ce-o fi în realitate? Că dacă vin copii și trăiești la țară, satul este o societate a rușinii, nu divorțezi de gura satului, dar fiecare cu viața lui, fiecare cu partenerul lui, fiecare cu obiectivele lui. De mult suntem rupți unul de celălalt. Dacă aș pune alte cuvinte lângă pe curba respectivă, aveți cele 3 puncte pe care știți ce înseamnă. Am numit partea asta ascendentă, de la întâlnire până la nuntă, curba iluziilor. Aici vă spuneam că dragostea este oarbă, tot timpul parfumată, băiatul e tot cu buchetul de flori în mână, deschide portiera de la mașină, e politicos. Cred că fiecare zi când pleacă la întâlnire mai întâi citește codul bunelor maniere, acasă nu le-a învățat ca nu cumva să calce în străchini. Asta este vremea curtării. Vine primăvara, uitați-vă în jur și veți vedea că așa se întâmplă lucrurile. E curba iluziilor. Și de aia să găsești partenerul potrivit e foarte complicat. Foarte complicat. Pentru că după ce ai crezut că ai apucat-o, vine curba deziluziilor. Este panta asta care vine în jos. Și asta urmează după luna de miere și un pic. După luna de miere și un pic începe curba deziluziilor. Prietenii mei mi-au dat un exemplu, nu-mi iese din minte. Ca misionar locuiau în Colorado Springs și Venea acasă el și zicea, veneam acasă după ce umblam toată ziua, mă descălțam, că așa era obiceiul la noi în casă, îmi dădeam jos papucii, îmi scoteam șosetele și le puneam frumos peste pantofi. Venea nevastă-mea după mine, vedea în hol șosetele mele peste pantofi. Și nu mai auzeam din hol. Nu ți-am spus de 100 de ori, bagă-ți șosetele în păpuci dacă te-ai descălțat. Bine, draga mea, bine. A doua zi, ce mă scol dimineața și mă duc în baie, zgrăbit, trebuie să ajung. Iau pasta de dinți să mă spăl. Și când iau pasta de dinți, capacul, piu. Și trebuie să mă bag pe suvană, îți caut capacul. Draga mea, ți-am spus de atâtea ori, pune capacul ăla pe pasta de dinți. Omul nostru a obosit, pentru că n-a reușit în 14 ani de zile să rezolve povestea asta și a inventat Colgate. Știți chestia aia cu flipul? În 14 ani. 14 ani, zice el. M-am gândit eu, dacă de 14 ani n-au putut rezolva problema așa mărunte, să-ți bați șosetele în păpuci, să șurubez pasta de dinți, capacul pasta de dinți, ce nădejde mai este pentru noi? Dar lucruri de astea mărunte, dragii mei, mama nu așa făcea mâncarea. Da? Ei, pentru asta mi-a trebuit înțelepciune. Să adaug repede și bune lângă, nu așa. Mi-a trebuit înțelepciune mai târziu. Dar acum realmente nu o face așa de bună. Dar lucruri de astea mărunte desfac căsătoria. Și de aceea dacă e să supraviețuiască o căsătorie înainte de groapa aceea care se cheamă divorț, și vreau să vă spun, divorțul de două feluri, legal și real. Cel legal e și real, dar cel real poate uneori nu e și legal, până ai fost să îți iei o hârtie cu certificat de divorț și stați și vă chinuiți unul lângă celălalt. Ca să eviți o astfel de familie, ai o singură nădejde. Și nădejdea asta se cheamă acceptare. Cea mai mare greșeală este să încerci să schimbi partenerul. Singurul care ne schimbă e Duhul lui Dumnezeu, într-un chipul și asemănarea lui Hristos, nu într-un chipul și asemănarea mea. De unde vin deziluziile? Că nevastă-mea nu-i ca mine, că nevastă-mea nu face ca mine, că nevastă-mea... Dar nu sunt eu măsura ei? N-am născut-o eu în Hristos? Nu mântuiesc eu? Dragii mei, Hristos este măsura ei. Pavel se roagă pentru Galateni nu să fie ca și ei, ci ca Hristos să ia chip în ei. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și știți ce e frumos? Că Dumnezeu primește și pe cel ce mănâncă verdețuri și pe acela care mănâncă carne. Da? Primește și pe acela care ține o zi, fie sâmbătă sau duminica, și pentru acela care pentru Domnul nu ține o zi. Toate zilele sunt la fel. Și pe ăla primește. Cum încap în împărăția lui Dumnezeu oameni de diferiți și negri și albi și ortodoxi și baptiști? Cum o să încap acolo? Habar n-am. Dar Dumnezeu poate să aducă în împărăția lui pe toți cei care sunt în Hristos. Pentru că în Hristos există loc de diferențe între noi și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Deziluzia se rezolvă doar prin acceptare. Iar acceptarea este posibilă doar dacă îmi schimb perspectiva asupra diferențelor dintre noi. În loc să devină motive de supărare, devin motive de cercetare și curiozitate. De ce o fi făcut-o Dumnezeu altfel pe nevastă mea? Care e avantajul să o am? De pildă, îmi cer iertare de la Nora că dau exemple, dar vine rândul ei și poate să spună ce vrea despre mine. Nevastă mea e foarte ciudat construită. De pildă, nu intră în panică dacă eu vin la ea și o săptămână și nu-i dau telefon. Nu se impacientează. Dacă îi spun că vin mâine acasă și se întâmplă să vin doar peste 3 zile. Nu știu de ce. Într-un fel îmi cade rău, că aș vrea să îmi portă de grijă, să nu poată fără mine. Nevastă mea poate să stea lângă mine o săptămână fără să îmi vorbească nimica. Nevastă mea are așa o grămadă de cărți pe noptierea ei și cu atâta bucurie stă și se pierde în romane și cărți. Eu stau și mă trudesc să scriu o carte. Niciodată n-am văzut-o așteptând ca pâinea caldă de la tipar să iasă cartea mea să o citească. Niciodată n-am văzut așa. Aici bine, M-am uitat înapoi la viața noastră. M-am gândit dacă Dumnezeu mi-a fi dat ca nevastă pe aia sau pe aia sau pe aia sau pe aia, pe care lecuri erau în jurul meu. Că eram un scriptar cu chitară după gât și cu 20 de fete în jur. Cam așa mi-era viața. Și am zis, oh no, ce s-a fi ales de viața mea? Dragii mei, a trebuit să îmbătrânesc să-mi dau seama ce cadou extraordinar mi-a făcut Dumnezeu. Poate cu alte femei n-aș fi făcut nici a suta parte din ceea ce am făcut. A suta parte. Pentru că alte femei mi-ar fi adus altceva în viață, nu ce mi-a adus ea. Ea mi-a adus cel mai prețios oameni. Dar de ce mi-a adus ea? Pentru că, într-un fel, ea i-a atras pe oamenii aceștia. Și prin oamenii aceia am crescut eu. Prin oamenii aceia, prin ea am devenit ce sunt. Știți povestea? În spatele fiecărui bărbat trebuie să fie și o femeie. Și pe măsura femeii și bărbatul. Asta este un adevăr extraordinar. Pentru că mâna care poartă leagă, nu poartă roata istoriei lumii. Avem niște prieteni la Sibiu cu doi băieți căsătoriți prin Germania. Și de multe ori mergem împreună în Germania și povestim cu ea. Ea este o leoaică, o vidră cu adevărat. De Răzvan și Vida ați auzit, da. O vidră cu adevărat. I-a luat pe nurorile ei și le-a pus în fața ei, capitan așa de femeie, și a zis, ascultați-mă aici. Cât vreți să fie bărbații voștri? Atâta? Sau atâta? Voi hotărâți. Wow! Vă imaginați, nurorile respective au înlemnit înaintea ei. Cât vreți să fie bărbații voștri? Diferențele dintre noi se rezolvă prin acceptare. Dar acceptarea cere o radicală schimbare de perspectivă asupra acestor diferențe. Ele nu sunt piedici. Dumnezeu nu ne bagă bețe în roate. Ele sunt provocări. Sunt resurse extraordinare. Diferențele dintre noi, spuneți cu mine, diferențele dintre noi nu sunt piedici, ci sunt resurse pentru a zidi împreună mai mult decât am putea fi fiecare în parte. Ce frumos e Dumnezeu! A fi împreună mai mult decât am putea fi fiecare în parte. Dar cum să-L accept pe celălalt? Dragii mei, există o bază a acceptării, există un scop al acceptării și există o dovadă a acceptării. Și las Biblia să vorbească. Dar acum, da odinioară, în vremea aceea eram așa, diferiți unul de celălalt ca cerul de pământ. Dar acum, observați, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. El este pacea noastră care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și am împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup pe cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați în Arad și vouă celor care erați în Cluj, că noi așa ne-am adunat la oaltă. Un arădan cu un clujan, două lumi complet diferite. Vestea bună a păcii. Vouă neamurilor și vouă iudeilor. Asta este taina în Hristos. Uitați-vă doar la ce am subliniat. Care este baza acceptării? În Hristos Iisus, prin sângele crucii Lui, în El, El este pacea noastră, în trupul Lui, în El însuși, într-un singur trup, pe cruce sau prin cruce. El face lucrarea aceasta, nu o facem noi. Spuneți-mi, se merită să fii în Hristos? Dacă astea sunt adevărate, e singura noastră nădejde. Să fii în Hristos. Pentru că El poate realiza această taină, să ia doi oameni complet diferiți și să facă din ei ceva. Nu pe unul ca și celălalt, ci pe amândoi împreună, ca și El însuși, ca și Domnul Iisus Hristos. Colosan 3:11. Aici, adică în Hristos, nu mai este nici grec, nici iudeu. Observați contrastele, nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. Dacă vreți cultură și incultură, sau cultură de un fel și de altul, sau religie de un fel sau altul, nici schit, nici barbar, nici rob, nici slobod, și am adăugat, citând din Galaten, nici bărbat, nici femeie, ci Hristos este totul în toți. Baza acceptării noastre este Hristos. Când ai intrat în corabie și afară e furtună și potop, n-ai nicio altă șansă. Decât să te împaci la oaltă, nu-ți poți scoate ochii, pentru că mor, te mănâncă lei și elefanții. Dar atunci nu mânca oameni, încă. scopul acceptării. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tata într-un singur Duh. Deci ăsta este primul lucru. De ce trebuie să ne acceptăm unii pe alții? Pentru că de mână intrăm la Tata. Nu pot să intru pe ușă, pe ușa cerului, în prezența Tatălui, zicând, treci la coadă, eu sunt mai bun ca tine. Nu. Acolo intrăm umăr lângă umăr, pentru că suntem un singur trup, în prezența Tatălui. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa cui? Cum am putea, oameni din casa lui Dumnezeu, să ne purtăm ca și în casa diavolului? Cum am putea lucrul acesta? Oameni din casa lui Dumnezeu, ni s-a făcut harul extraordinar să fim înfiați în familia lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. De ce să ne acceptăm unul pe celălalt? Pentru că există ceva mult mai înalt înaintea noastră, care se merită să realizăm împreună. Spuneți-mi, de ce vine în familie criza cuibului gol? Care e cauza? Până când avem copii, trebuie să adunăm bani să-i dăm la școală, să fugim cu ei la doctor, să-i ținem să le dea penicilină, să-i împăcăm când se ceartă. Au început să crească. Pe urmă zice, trebuie să le facem nuntă. Le-am făcut și nunta. Și zboară. Unul în Africa de Sud, altul în America. Și altul pe undeva prin Austria sau Elveția sau Norvegia. Plecați, cuibul gol. Și dintr-o dată ne vedem doi străini, unul în față celuilalt. Scopul nostru a fost să ne însurăm pruncii, să ne facem casa, să ne cumpărăm mașină, să prindem jobul cu tare sau cu tare. După ce ai ajuns la ele? Nu. Scopul pentru care noi am fost mântuiți este mult mai înalt. Dacă noi am pricepe ceea ce putem construi împreună, ceea ce suntem chemați să construim împreună, în El toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună, Beni și Nora, Doina și Costel, Pavel și, sau așa mai departe, da? Sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin, sau prin Duhul. Imaginați-vă familia ca pe un hotel sau ca pe o casă în care stăpânul și locatarul este Dumnezeu însuși. Norica a avut de curând o conferință cu surorile păstorilor și mai multe femei din Cluj, de pe undeva de prin Oltenia. Și doamnele din Oltenia au zis, închiriem noi hotelul. Și ele au zis, bine, am mai fost pe acolo, cunoaștem, e foarte bine. S-au dus pe undeva pe la Râmnicu Vâlcea. Unde? La Govora. Când Norica a început să-mi povestească cum arătau băile, cum arătau culoarele, cum arătau perdelele, cum arăta sala de masă. Cum, nu uitați, noi venim din Cluj. Nu din Oltenia. Dar și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Am dus în Colorado la o conferință cu tinerii români la 4.000 de metri înălțime. Mi s-a dat cea mai bună cameră. Am urcat pe niște scări de lemn. Am crezut că se rup sub noi. Toate scârțiau. Am deschis ușa. Când am deschis ușa, 100 de moli de alea mari au început să zboare prin cameră. Când am atins covorul, praful a început să ridice în Colorado. Baia! O trebuie să căutăm de undeva dezinfectant, să o curățim ca să putem. Nu mi-a venit să cred. Credeam că sunt secolul 15, întors înapoi. Dar imaginați-vă ce se întâmplă când intră Dumnezeu în casa Lui, în familia noastră. Nu moli, gândaci. Minciuni, curvie. Dragii mei, ar trebui să scrie cel puțin 5 stele. Cel puțin 5 stele. Dacă asta este realitatea, dacă noi am fost puși împreună să fim un templu sfânt pentru Domnul prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă este pentru Domnul, spuneți-mi, ce ar trebui să ne preocupe? Confortul meu sau confortul Lui? V-ați spus vreodată întrebarea, ce simte Dumnezeu când vă certați în familie? Să știți că nu ne punem întrebarea, nici eu nu mi-am pus-o. V-am explicat reacția fiului nostru de un an și ceva, care în clipa în care ridicam tonul, se tira în patru labe între noi, se prindea de pantalon, se ridica între noi, înmărmurit și înlemnit, se uita la noi, cerșind pace, liniște, împăcare, bună înțelegere, iubire, dragoste, cerșind lucrul acesta. Când vine Dumnezeu în familia noastră, că de fapt suntem un templu sfânt pentru Domnul, și eu ca trup și noi ca trup, puși la semn, un templu sfânt pentru Domnul. Spune Scriptura, proslăviți-L pe Dumnezeu în Duhul și în trupul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu, ați fost cumpărați cu un preț. Deci El este stăpânul, noi îi aparținem. Dacă noi am fost zidiți la oaltă să fim un templu sfânt în Domnul, înseamnă că trebuie să ne preocupe pe amândoi confortul Domnului. Dragii mei, de aceea suntem mai întâi frate și soră în Hristos. Pentru că Hristos este mai important decât amândoi și decât fiecare dintre noi. Și de dragul lui Hristos, soția mea trebuie să-mi spună, Beni, nu cred că se cuvine lucrul acesta în casa noastră. Cuvintele astea nu sunt potrivite între noi. Atitudinea asta n-ar trebui să fie aici. Adevărul trebuie spus, dar trebuie spus în dragoste, de dragul Lui, pentru confortul Lui. Nu știți că voi, luați-L la plural, pentru că e adevărat, voi sunteți templul lui Dumnezeu, scrie Pavel Corintenilor, dar corintenii erau făcuți din familii, așa cum suntem noi. Sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, cum? Prin minciunile, prin mâniile, prin păcatele pe care le permitem în familia noastră. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Căci templul Dumnezeu sfânt și acest templu sfânt sunteți voi, spune Pavel Corintenilor. Vom reuși să transformăm sau să privim diferențele ca provocări doar dacă vom înțelege că am fost răscumpărați pentru ceva mult mai înalt decât gusturile și confortul nostru personal. Am fost răscumpărat să fim un templu sfânt în Domnul. Este ora 19 și încheia cu dovada acceptării într-un minut. Dovada acceptării, dragii mei, nu sunt vorbele, deși de acolo încep. Mântuirea începe când zici o vorbă. Mărturisesc pe Hristos cu gura mea ca Domn. Dar gura trebuie să treacă viața după ea. De aceea, dacă citesc restul textului, dovada acceptării este o gândire schimbată. Diferențe, da, dar nu sunt piedici, ci sunt resurse, sunt provocări. Deci sunt, dacă vreți, bariere care trebuie să le trecem, munți pe care trebuie să escaladăm. O schimbare a gândirii. Dar schimbarea gândirii trebuie să aducă neapărat o schimbare a trăirii. Dacă mă călcau în picioare diferențe dintre noi, acum, sigur că tresar când le văd, dar stau, mă gândesc, mă liniștesc, zic, wow, slăvit să fie Domnul. Și mă duc mai departe. Este o schimbare a trăirii. Relațiile de familie se schimbă, relațiile de servici se schimbă. Lupta spirituală în care suntem este câștigată pentru că ne învățăm unii pe alții să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu. Doamne ajută! Dragii mei, imaginați-vă, așa cum noi, după o zi lungă de muncă, ne întoarcem acasă. Dumnezeu nu se întoarce acasă și nu-s de acord cu casa Domnului. Să spun la zidurile astea, nici biserică nu-i spun la zidurile astea, ci pentru că Dumnezeu nu vine aici, duminică la 9 și pleacă la 12 sau rămâne aici, că noi plecăm la 12 și îl vizităm peste o săptămână, ci gândiți-vă totuși la cuvintele cântării dinaintea voastră, ca și cum în seara asta Domnul ar vrea să vină acasă. Să vină acasă. Se aud pașii Domnului venind. Așteaptă-L liniștit. Lucefer în jur se aprind, pământul e sfințit, în el nu e păcat. E sfânt și prea curat. Rămâi liniștit în fața lui și închină-te smerit. Câtă bucurie ar trebui să spunem, vino Doamne Iisuse, simtă-te bine în casa noastră. Doamne ajută! Amin!